En ons sluit aan by Jana ter Blanche verbonde aan die Wolkskool vir ons derde praatjie. Jana, goeiemiddag.
Middag, Emdo, gaan dit daar?
Wonderlik, Jana, dis lekker om met jou te gesels. Geef ons agtergrond, waaroor gaan ons vandag gesels?
Ja, vanmiddag gaan ek in my derde praatjie fokus op skryfvaardigheid. En dan gaan ek nie vandag oor die skryf as basiese geletterdheidsvaardigheid praat nie. My kollega Marnelda van die grondslagfase lê meer klem daaroor. Maar ek gaan meer op die kreatiewe vaardigheid en die redes waarom ons skryf bietjie fokus.
Ja, Jana, so hoe evalueer mens dan 'n skryfstuk as kreatief en leesbaar of nie?
En net as basis net 4 kriteriums mense kan verskil daarvan, maar ek dink mense moet die vraag vra, kan 'n mens dit lees? Met ander woorde, dit hou met mense denke verband. Hoe betrek dit jou gedagtes? Lok het jou om bietjie te dink oor die saak. En dan die tweede een, kan 'n mens dit hoor? Is dit klankryk en is daar 'n sekere ritme in die woorde of sinne? Dit lees lekker, jy wil graag nog meer weet. En aan die derde een, kan 'n mens dit sien? Kan dit by jou beskrywings of beelde oproep in jou gedagtes terwyl jy lees? En dan die laaste eentjie daar is, kan 'n mens dit voel? Met ander woorde, is daar emosie by betrokke? Is jou hart oortuig van 'n saak as jy 'n ding lees of nie?
Ja,
so, van vaardighede kan altyd ontwikkel word op een of meer van hierdie 4 vlakke. Maar die beste skrywer of skrywers is die een wat jou laat dink en sien en hoor en voel.
Ja.
Wat met ander woorde jou hart, oë, ore en denke ontsluit.
So om net so vinnig terug te kom, jy sê dit lees dalk lekker, nou sê ek so tong in die kies, mits 'n mens nou 'n lekker leser ook aan die ander kant het. Ja, goed, daai maak vir alles sin, maar hoe leer mens daai vir 'n kind op skool?
Ja. Dit is partykeer nogal 'n hartseer saak, want party onderwysers gee 'n paar saai opstel onderwerpe waaruit 'n mens moeilike keuse maak en dan sal hulle miskien kortliks 'n bietjie raad gee soos moenie en toe gebruik nie,
okay.
En let op jou spelling, maar verder sal hulle dit aan jou oorlaat om binne die gegewe tyd die gevraagde hoeveelheid woorde te skryf en in te handig. Dan word dit aan die hand van 'n strak rubriek gemerk en uitgedeel sonder veel terugvoer en kans op verbetering. So goeie en slegte opstelle lei eweveel hieronder. Want albei kom daar ewe min op die einde. Die goeies word nie gehoor nie en die slegtes bly sleg, want die leerders leer nie uit hulle foute nie.
Ja, ja. Klink nogals bekend. Hoe stel jy voor word dit dan meer sinvol of kreatief onderrig?
Daar's verskeie metodes, Emily, en elke goeie onderwyser sal vir jou kan sê wat vir hom of haar die beste werk. Ek gaan maar net na een manier verwys wat onderwysers en leerders dalk by baat kan vind. Ons kan byvoorbeeld die skryfproses in 6 fases opdeel. In die eerste een is die sensasiefase, waar 'n mens blootstelling kry aan 'n verskeidenheid van media en die media fokus daarop om soveel moontlik sintuie en gevoelens in te span in die proses. Hierdeur word die herinneringe geaktiveer om koneksies en assosiasies te maak, waarmee daar dan vorentoe en agtertoe tussen tyd en konteks beweeg kan word. En met media bedoel ek byvoorbeeld dat die onderwyser musiek in die klas speel, prente, tydskrifprente wys, video's, skilderye, spotprente, die voorlees van 'n gedig of 'n sprookie of 'n fabel, die bronne is eintlik eindeloos as mens daaraan dink, hoe dit meer die kind se sensasies kan betrek as wat mens net sê kies vir jou een van die 4 volgende onderwerpe en skryf daaroor. So met ander woorde die enige bron wat tot sensoriese bewusmaking sal lei. Moet
mens hier
in die eerste fase gebruik.
Ek kan dink dat hierdie eerste fase baie belangrik is in die skryfproses. Miskien die belangrikste, jy weet almal weet dat 'n mens 'n bietjie inspirasie nodig het, nê. Wat is die ander 5 fases dan?
Ja, jy is heeltemal reg. Die ander fases is ook belangrik, maar is eintlik net 'n bietjie meer tegnies van aard. So in fase 2 is die ontdekkings- en manipulasiefase, waar jy met rowwe en lawwe idees speel, nê, alles wat in jou gedagtes kan opkom, idees en kombinasies waar jy dit verken, ongewone kombinasies skep, die werklikheid 'n bietjie verbuig en dit gebruik om by die geskrewe teks in te pas. Want skryf kan ook 'n verbeeldingsvlug wees. Die skrywer Jan Gosling sê om te skryf is soos om te droom terwyl jy wakker is, dis soos toer. En dan die derde fase is die inkubasiefase, die fase waarin 'n gedagte of idee of 'n plan iets word of tot stand kom. Nou, in 'n mate is dit die bewustheid dat die onderbewuste aan die werk is. Jy is besig om ernstig te dink oor wat gaan jy oorskryf en soms word dit ook gesien as 'n stilte tyd of 'n meditasie tyd. En dan fase 4 is die organiseringsfase, daardie skrywer die inligting verwerk en beplan oor hoe om die skryfwerk aan te bied. En dan in die vyfde fase word die skryfstuk geskep. Dit is die produksiefase. En dan laastens sluit mens af met die evalueringsfase wat volgens my ook 'n baie belangrike een is, want die assessering en redigering van die geskrewe stuk word dan gedoen. Ook die mondelinge en skriftelike refleksie oor die ervaring van die skryfstuk. Nou dis hier waar leerders gevra kan word om 'n skryfwerk aan die klas voor te lees, sodat elke skryfstuk tot sy reg kom en leerders erkenning kry vir die moeite wat hulle gedoen het. Dit help ook soms as leerders se werk deur iemand anders voorgelees word, sodat hy of sy kan hoor hoe die leser dit interpreteer en dalk agterkom dat leestekens nie voldoende was om uitdrukking te verleen aan die inhoud nie. Mens sien baie keer dat kinders bang is om hulle stukke hardop te lees omdat hulle eintlik weet hulle het nie baie moeite gedoen nie. En ander kan weer nie wag om dit voor te lees want hulle wil graag hoor wat die reaksie is nie. So nog 'n voordeel van die hardop voorlees van kreatiewe skryfwerk is om agter te kom of jou skryfwerk voldoen aan die vier kriteriums wat ons eers genoem het, naamlik of dit jou lesers, jou klasmaats 'n bietjie laat dink, hoor, sien en voel. Lyk dit vir jou of jou klasmaat hulle kan identifiseer met dit wat jy geskryf het en word daar emosie ontlok en luister hulle met aandag. Nou uit bogenoemde terugvoer sal elke skrywer kan agterkom aan watter vaardighede hy of sy nog moet aandag gee.
Ja, ja. Definitief klink dit vir my na 'n effektiewe skryfmetode om toe te pas. Jana, dalk so ter afsluiting, het jy dalk nog raad vir leerders wat graag hul skryfwerk wil verbeter?
Ja, en dis vir die leerders wat regtig goed wil skryf, is daar soveel moontlikhede, wenke en bronne wat hulle kan opvolg. Ek gaan nou, ons het klaar as hulle vir nog so 'n stukkie gee, want ek sien ons het nog tyd wat elke kind sommer prakties kan doen. So die eerste vir my bly my altyd om self te lees en nogmaals te lees, want so brei jy jou woordeskat uit en daar kry jy idees en inspirasie van ander skrywers ook. Tog moet jy jou eie styl ontwikkel en leer om uit jou hart en ervaringswêreld te skryf. Ek kan onthou dat toe ek nog skool gehou het, die seuns graag vir my bosveld stories geskryf het, want hulle het geweet 'n sonsondergang of 'n harde koolvuur lê my na in die hart en dan natuurlik gehoop op 'n punt of twee ekstra. Ek weet ook my eie seun het altyd sy opstel oor Tour de France of watter fietsrywedren ook al ingepas in enige onderwerp gegee het, sodat hy net beter punte kon kry. Voordat ek afsluit, gaan ek gou 'n bietjie sê oor watter praktiese goedjies kinders moet na kyk. Dis 'n oulike juffrou wat dit vir my aangestuur het, sy is een van my geraadlede en sy noem dit skryf is maklik en dan deel sy nou die opstel in inhoud, taal en struktuur, maar hoe 'n rubriek ook lyk. En dan moet jy met die inhoud moet jy mooi dink, het jy voordat jy 'n keuse maak, het jy mooi gedink voordat jy 'n keuse maak en dan het ek die vraag beantwoord, met ander woorde wat het hulle gevra vir my om oor te skryf? Sal dit wat ek skryf die onderwerp verduidelik? Sal dit die lesers laat nadink? Skryf ek interessant? Is my idees oorspronklik? Hoe lyk my woordeskat? Het ek nuwe of beter Afrikaanse woorde gebruik en kan ek nie kan ek van my inleiding tot my slot in een mandjie sit, met ander woorde hou ek by lemoene en as jy nie naderhand met appels en pere deur mekaar raak nie. En dan belangrik in 'n opstel ook is taal. Nee, pas die atmosfeer by die onderwerp. Is dit byvoorbeeld snaaks, hartseer, spannend, opwindend en so aan. Iets wat altyd ook goeie punte kry is, het ek idiome gebruik? Het ek goeie spreektaal gebruik? Byvoorbeeld, hy sê regte slonskous in plek van hy's onnetjies, nee, wat kinders partyke keer sommer tussen mekaar gebruik. Maak die woorde wat ek gebruik die opstel interessant of is dit gewone omgangstaal? En het ek my skryf en leestekens effektief gebruik? En dan ook die struktuur is net so belangrik. Lyk my opstel soos 'n opstel? Is daar 'n inleiding, 'n liggaam, 'n slot? Pas my inleiding by my slot? Het ek een sin paragrawe gebruik wat baie treffend kan wees en spanning kan verhoog? Het ek een woordsinne gebruik en ook die afwisseling andersins net van langer en korter paragrawe dalk bietjie die tipografie bekyk en so aan. So daar's 'n paar wenke en dan kan leerders kan skryf sluitskole bywoon. Hulle kan byvoorbeeld op die webblad SA Vryskut Skrywer gaan kyk en ook Karina Diedriks Hugo is 'n baie oulike skrywer wat skryfwenke en kursusse aanbied. Of hulle kan na skrywers soos Fanny Viljoen, Martie Preller, Jaco Jacobs en Janie Oosthuizen se wenke gaan kyk. Ek weet Fanny het nou onlangs het hy 'n opstel videoetjie saamgestel vir kinders oor hoe om te skryf en waar hulle idees kan kry. En dan gaan skryf vir kinders lekker wees. So die belangrikste is tel jou pen op en laat jou gedagtes vloei. Dis my storie vir vandag.
Jana, dankie. Dis 'n mooi boodskap en 'n lekker inspirerende boodskap ook. Ons moet skryf en lees somme lekker maak en op 'n interessante manier probeer weergee en leer aan almal. Dankie vir die gesels.
Dis reg. Groetjies hier. Lekker dag verder.
So gesels Jana Ter Blanche verbonde aan die Wolkskool. En ja, elke weeksmiddag tussen 3:15 en 3:00 dan gesels ons met die Wolkskool en ons leer sommer 'n lekker paar interessanthede ook.